visi ir pieaugušie vecumā no 18 gadiem līdz 39 gadiem. Vairākos gadījumos tā ir bijusi saindēšanās, jau pēc šo vielu lietošanas ir gadījumi bijuši atsevišķi, kad arī vīriešiem agresivitāte parādījusies, uzvedības traucējumi, psihiskās veselības traucējumi. Un vienā gadījumā savukārt Vidzemē 18-gadīgai jaunietei, kura gan pati neatzina šo te psihoaktīvo vielu smēķēšanu, taču simptomi liecināja, ka iespējams tas ir darīts. Tātad jaunietei pēkšņi kļuva slikti, sabiedriskā vietā uz ielas, viņa zaudēja samaņu, arī apstājās elpošana, un tad mediķi arī darīja visu, lai atjaunotu gan elpošanu, gan arī palīdzētu. Tā ir, diemžēl, ikdiena. Šāds skaits ir tāda vidē ikdiena.